Nakladatelství Tembr uvádí audioknihu Stefan Anem Motiv X. Prolog. 24. srpna 2007. Inga Dahlbergová se snažila myslet na něco jiného. Aspoň na pár minut. Na srpnovou oblohu bez mráčků, anebo na muziku ve sluchátkách. Na to, že není vůbec unavená, přestože běží už třetí kolečko po modré trase. Nebo na okolní Ramleský park, tak hustě zarostlý bujnou zelení, že v obou směrech viděla jen na několik metrů. Ale její myšlenky se jako mravenci, kteří si vždycky najdou cestičku do kuchyně, vytrvale vraceli k plánu, jemuž v posledních týdnech věnovala většinu času. K plánu, který za necelé 3 hodiny uskuteční a který jí změní život. Tentokrát se nesmí nic pokazit. Stačí nepatrné zatěkání pohledem, lehká nejistota v hlase a bude ztracená. Po tolika letech znala Rajdara až příliš dobře. Okamžitě využije skulinky v její fasádě, získá nad ní převahu a podrobí si, dokud ho opět nebude poslouchat jako dobře vycvičený pes. Ale ať už se stane cokoliv a on zareaguje jakkoliv, Inga věděla, co má udělat, aby ho přinutila vzít do ruky tušku a podepsat se. A jakmile to bude mít odbité, popadne zbalenou tašku a vykročí ke dveřím. Skoro se ani neodvažovala uvěřit tomu, že za pouhých několik hodin odjedou. A ještě k tomu do Paříže. Do nejromantičtějšího města na světě. Konečně dá s Bohem veškerému tajnůstkaření. Bude konec šifrovaným zprávám, obavám, že může být kdykoliv přistižena příčinu. Nemluvě o úzkosti, která ji každý večer svírala, když uléhala s nesprávným mužem. Už dnes večer se budou moci volně pohybovat venku. Když budou mít chuť, posadí se na lavičku. A budou se jen tak objímat. Ona mu položí hlavu do klína a uvidí zároveň jeho tvář a hvězdy na nebi. Ona a její milenec. Vychutnávala si to slovo. Milenec. Líbilo se jí. Znělo něžně a přitom hříšně. A oni hřešili až běda. U něj i u ní, doma, ve sprše i v autě. A co teprve na odlehlé plážičce, hned u řeky Rón, kde prováděli věci, které si do té doby ani neuměla představit. A teď je tato kapitola u konce. Už brzy se z jejího milence stane její milovaný. Odletí z Kastrupu, připíjí si šampaňským a budou si konečně užívat splněného snu. Rozhodně se však nedalo říct, že by to bylo snadné. On se zpočátku vzpíral, odmítal jí naslouchat a ona si připadala skoro jako otravné děcko. Teprve když situaci vyhrotila a začala mu vyhrožovat, že o jejich aférce řekne všem zúčastněným stranám, vzal rozum do hrsti. Ve skutečnosti jí to vůbec nebylo vlastní vyhrožovat a vyvádět, ale prostě už nemohla nadále žít ve lži. A zpětně bylo jasné, že on to vnímá úplně stejně. Najednou se ujal velení a začal vymýšlet plán, jak to provedou. Ona rozhodla, že poletí do Paříže, ale letenky zaplatil on. A dokonce se plácl přes kapsu a koupil je do první třídy. A když si Inga představila, že už za několik hodin budou ruku v ruce sedět na sedadlech s dostatkem místa pro nohy, musela se štípnout do paže, aby se ujistila, že nesní. Ale prozatím ještě nebylo všechno připraveno. Jakmile přijde domů, osprchuje se a douklidí. Okna umyla a květiny pořádně zalila. Povlečení vyprala, už ho jenom vymandluje a povleče postel. Bœuf bourguignon, Rajdarovo oblíbené jídlo, bublalo pod pokličkou a čekalo na poslední dochucení. Protože je pátek, Rajdar půjde po práci na pivo a před sedmou dorazí domů v páchnoucím pracovním oblečení, které ona naposledy rozstřídí a dá do pračky, zatímco on si dá sprchu. Pak Inga prostře k večeři a počká, až Rajdar přijde a usadí se ke stolu. A pokud to půjde podle plánu, někdy v tu chvíli se Rajdar podiví, proč není všechno jako obvykle a proč si ona nesedne proti němu a také se nenají. Případně utrousí nějakou jízlivou poznámku o jejich neúspěšných dietách, po kterých stejně jen tloustne, přitom schodila už 12 kilo, co začala s běháním. Tentokrát ho však nenechá, aby se do ní beztrestně strefoval. Maximálně klidným a vyrovnaným hlasem mu sdělí, že ho opouští. Jistě, že by bylo jednodušší prostě odejít a nechat mu na stole vzkaz. Ale pokud chce, aby papíry podepsal, nezbývá jí, než to udělat pořádně. Podívat se mu do očí a postarat se o to, aby pochopil, že se opravdu rozhodla a že už spolu nikdy nepovečeří. Pokud měl špatný den v práci, hrozilo, že se vymrští ze židle a začne řádit. Jí neublíží, v tu chvíli ne, ale je možné, že kolem sebe začne házet talíři a možná i převrátí stůl. Pravděpodobně však v sobě nechá vztek pobublávat jako v papiňáku, až mu začnou tepat i ty nejmenší žilky v obličeji a přitom se jí se zdánlivým klidem zeptá, kam si sakra myslela, že půjde. Jak ji mohla vůbec napadnout tak strašná pitomost, že by to zvládla bez něj? Pak si pod sebou podřeže větev ještě víc. Připomene jí předmanželskou smlouvu a zeptá se jí, jestli z toho jejího zmateného mozečku náhodou nevypadlo, že dům, auto a většina nábytku de facto patří jemu. Rajdar strašně rád používal výraz de facto, jako by najednou o půl metru vyrostl. A jeho tvrzení tím získalo punc pravdivosti a nezvratnosti. V tu chvíli, až bude nejvíc vráži a adrenalin bude stříkat proudem, ona vytáhne žádost o rozvod. Inga zpočátku nechápala, co jí najednou vytrhlo sluchátka připojená k iPodu z uší, ani co jí to svírá a skoro se zařezává do obou prsou a okamžik na to do klíční kosti a krku. Teprve když bezmocně upadla vzad, všimla si, jak se ve slunci leskne natažený rybářský vlasec.